Brothers and sisters,
mga kauturan, sa tanan nga mga panudlo nga ato natunan, halin sa kabuhi isang manuluwas, wala sing mas matag pa, kag mas gamhanan pa, sang sa panudlo sa pagkamatinumanon. Sa premortal council sa langit, si Lucifer nagsupok sa plano sang langit nun nga amay. Ang mga nagsunod kay Lucifer, nagutod sang ila pagpadayon sa walay katapusan nga kabuhi. Mag-andam ka mo kung sino ang inyo ginasunod. Pagkatapos, si Jesus nagpabutyag sang iya kabubuton sa pagsunod sang siya nagsiling amayang imo kabubuton ang mahimo kag ang himaya mangin sa imo sa katubtuban. Sa bugos niya nga pagministeryo, siya nagbatas sa mga pagsulay apang siya hindi nagpamati sa mga yadto. Sa kamatuoran, natun-an niya ang pagkamatinumanon paagi sa mga butang nga iya ginantos. Bangod ang aton manuluwas, matinumanon, gintubos niya ang aton mga sala, agod kita mabanhaw, kag siya naghanda sang banas, nga kita makabalik sa aton langit nun nga amay. Kung kita nagatuman, kita nagabaton sang ihalad, kay man kita nagapati nga sa paagis ang pagsauli ni Kristo, ang tanan nga katawhan mahimo nga maluwas, kay paagi sa pagpasaguli ni Kristo, ang tanan nga katawhan mahimo nga luwas, paagi sa pagtuman sa mga layi, kag mga ordinansa sang ebanghelyo. Si Jesus nagtudlo sa aton sa pagtuman sa simple nga halambalanon nga madali mahangpan, kung ginahigugman ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga kasuguan. Kag magkari ka mo, kag magsunod sa akon. Sang kinaginbunyagan, kita nagadala sa aton sa ngalan ni Kristo. Kag nagasulod sa kasugtanan sa Diyos, nga kita magmangin matinumanon tubtub sa katapusan sang aton mga kabuhi. Kada Domingo, ginabag-o naton inang kasugtanan sang bunyag paagi sa pag-ambit sang sakramento kag nagasaksi nga buot kita magtuman sang mga kasuguan. Nagapangayo kita sang pagpatawad sa aton man nga mga hunahuna, mga balatsyagon, o kon mga hinimuan nga hindi nagakabagay sa kabubuton sang aton langit nun nga amay. Kag kita nagahinoso, paagi sa pagpalayo sa pagkamalalison, kag magumpisa nga magtuman liwat. Nagahatag kita sang paghigugma sa iya. O nabatsyagan naton ang paghigugma sa iya. Samtang kita nagatuman sang ebanghelyo, kita nagadako sa aton paghangop sang pagkamatinumanon. Kung kaisa daw masulay kita, nga maghimo sang ginatawag nga pagkamalalison sang kinaugali nga tao. Nga sa diin ginasikway naton ang malayi sang Diyos sa pagpabor sang aton kaalaman kag mga kaluyagan. Samtang sa aton mga popularity, bangod sini ginahimo sang katamuan ining kabadlungan nagapanubo sang matalaksan sang Dios sa aton kultura kag sa aton mga layi. Kung kaisa ang mamyembro nagaugyon sa pinili nga pagkamatinumanon nga nagaako sa paghigugma kag pagtahod sa Dios, samtang nagkagusto nga magpili kundiin sa mga kasuguan kag mga panudlo, kag ang mga panudlo kag malaygay sa mga propeta, ang lubos nga sundo naton. Ang iba nagapili kung ano ang tumanon, bangod hindi sila makahangop sang tanan nga mga rason sang mga kasuguan. Katulad sa mga bata nga hindi masami makahangop sang mga rason sang mga pagsulundan sang ilang mga ginikanan. Apang kita sa gihapon nakahangop sa mga rason nga kita nagasunod sa mga propeta kay man ini ang simbahan ni Jesu Kristo. Kag ang luwas, amo ang nagagiya sa iya mga propeta sa tanan nga mga dispensasyon. Samtang ang aton paghangop sang pagkamasinunundon, nagatubo makilala naton ang importante nga katungdanan sang pagpili. Sang Hesus sa hardin sang Getsemani, nagpangamuyo siya sing tatlo ka beses sa ilang itong amay sa pagsiling, o amay ko, kung mahimo, ilikaw mo ining pag-antos ngayari sa akon. Pero hindi sa akon pagbuot, apang sa imo pagbuot. Ang Dios hindi gid magpangibabaw sa pagbuot sang manluluwas, apang maluluyon siyang nagpadala sang anghel ang magpabakod sa iya pinalangga nga anak. Ang manluluwas nag-utubang pa sang isa kapagtilaw sa Golgotha, nga sa diin, sarang siya magtawag sang panong sa mga anghel nga magpapanaog sa iya sa krus, pero nagpili siya nga magbatas sing matinumanon tubtub sa katapusan kagtapuson ng iyahalad sang pagpasaguli, bisan pa nga ini nagkahulugan sang dako nga pag-antos kagkamatayon. Ang espirituhanon nga pagtubo sa pagkamatinumanon amo ang pagkamatinumanon sang manluluwas. Ini ginapahulag sang tunay nga paghigugma sa langit nun nga amay kag sa iya anak. Kung kita nagabuot nga magtuman, katulad sang pagtuman sang manluluwas, nagapalangga kita sa mga pulong sang langit nun nga amay. Ini ang akon pinalangga nga anak nga sa iya nahamuot ako. Kag nagapaabot kita nga mabatian sa aton pagsulod sa atubang sang aton amay sa langit, maayo ang hinimuan mo, ikaw nga maayo kag masaligan nga sulugoon. Dali, magkalipay ka upod sa imo agalon. Ang paggamit sang aton pagbuot sa pagtuman, nagakaulugan sang pagpili sa paghimo sang husto, kagpadula sang kaabtanan nga masunod. Ini nagakinanglan sang kinaguling nga pagdaog, kag nagadala sang pagsalig, walay katapusan nga kalipay, kag isa kabalatsyagon sang pagkamadinalagon. Kag paagi sa ehemplo, sa mga yara sa aton palibot, ang kagpadayon nga nagalakip ini sang tudok nga personal nga devotion sa pagsakdag sa mga leaders sang priesthood, kag pagsunod sa ilang mga panulo, kag mga laygay. Sa pagpili kung bala kita magtuman, ini makabulig sing padayon nga magdumdum sang mga kaabtanan sang aton mga pagpili. Si Lucifer bala kagang iya mga sumulun nakangop sang mga kaabtanan sa pagpili nga magsupak sang plano sang amay sa langit? Kung amo man, nga abala nga siya naghimo sinang makahaladok ng pagpili, dapat kita mamangkot sang amuman nga pamangkot. Nga abala nga ang iban sa aton nagapili nga mangin malalison, bisan pa nga nakahangop kita sa mga walay katapusan nga kaabtanan sang sala. Ang kasulatan nagahatag sang sabat. Ang rason nga si Cain kag ang iban nga mga anak ni Adan kag ni Eva nagpili nga magmalalison, amo nga mas palangga nila si Satanas sang sa Dios. Ang aton paghigugma sa manluluwas, amo ang yabi sa pagtuman katulad sang manluluwas. Samtang kita nagatinguha nga mangin masinulundon sa sining kalibutan, nagapahayag kita sang aton paghigugma kag pagtawod sa tanan nga manak sang aton amay sa langit. Pero imposible nga ining paghigugma sa iban magbaylo sa makasuguan sang Dios nga ginhatag para sa aton kaayuhan. Halimbawa ang sugo nga, hindi ka magpatay o kung maghimo sang daw katulad sina. Ginpasad sa espirituhanon nga laye nga nagahilway sa tanan nga mga anak sang Dios, bisan pa sa mga hindi panatawo. Ang madamo nga maeksperyensya, nagapakita nga kung hindi naton ginasapak ining laye, ang di maisip nga kalisod nagaabot, apang iba nagapati nga pwede batunon ang pagpahulog sang hindi panatawo nga bata sa mga rason sang kagustuhan o kon kahapusan. Ang pagpangatarungan sang pagkamalalison hindi nagabaylo sang espiritahanon nga laye o kon ang iyasini kaabtanan, pero nagapadulong sa kagamuhan, walay kaligunan, pagdalang-dalang sa dinaandan nga mga banas, kagkagha, kagmadula. Bilang mga sumulunod ni Kristo, may sagrado kita nga obligasyon sa pagsagtag sang iya mga laye kag mga kasuguan, kag makasugtanan nga aton gin ginhimo sa iya. Sang Disyembre 1831, ang iban nga mga lalaking katuran gintawag nga magbulig pakalma sang di maabyanon nga mga balatyagon nga naglapnag sa simbahan paagi kay Joseph Smith nga propeta ang Ginoo nag ubay sa ila sa di tumalagsahon kag makatilingala nga sistema. Patalangon ninyo ang inyo mga kaaway. Tagon sila nga mag-atubang sa inyo sa publiko kag sa pribado. Gani, padala sila sang ila mabaskog nga mga rason supok sa Ginoo. Wala sing armas nga ginhimo batok sa inyo ang magmadinalagon. Kag kun sino man ang mag-alsa sa nga tingog batok sa inyo, sila pakahuyan ko sa akon husto nga panahon. Gani, tumanon ninyo ang akon mga kasuguan. Sila matuod kag himpit. Ang kasulatan puno sa mga ehemplo sa mga propeta nga nakatuon sa mga panudlo sang pagkamasinulundon paagi sa ila kagalingon nga inagihan. Si Joseph Smith natudloan sang makaabtanan sa pagsugot sa mga pamilit sang iya manugsakdag abyan kag manunulat nga si Martin Harris. Bilang sabat sa mga pang-ulo-ulo ni Martin, si Joseph nagpangayo sa Ginoo sang pahanugot nga pahulam ang isa kagatos kag 16 ka mga sinulat sang kamot ng mga pahina sang libro ni More Agud ini mapakita ni Martin sa ipanimalay. Pero ang Ginoo nagsiling kay Joseph nga hindi siya magtugot. Si Martin nag-alungay kay Joseph nga mamangkot liwat sa Ginoo. Pagkatapos ang ikatlo nga pangabay, ang Ginoo naghatag sang pahanugot sa lima ka mga tao nga magsulit sang sinulat. Sa pinakamaampuon nga kasugtanan, si Martin nagpanaad sa sining nga kasugtanan. Sang pag-abot niya sa iya puluyan, ang pamilit sang iban nag-abot sa iya, gani nalipatan niya ang iya sigrado nga pangako kag siya nagtugot nga ipakita ang sinulat sa iban upod sang resulta nga paagi sa himbon sining mga tao na dula ang mga sinulat. Bilang resulta, si Joseph ginakigan sang Ginoo kag ginkuhaan sang pahanugot nga magpadayon sa paglubad sang libro ni Mormon. Si Joseph nagantos kag naghinulsol sang iya kalapasan sa pagsugot sa mga pamilit sang iban. Pagkatapos ng malipot nga mga tinuon, si Joseph gintugutan nga magpadayon sa iya trabaho sa paglubad. Si Joseph nakatuon sang importante nga leksyon sa pagkamasinulundon ay nagbulig sa iya sa bilog niya nga kinabuhi. Ang propeta nga si Moses naghatag sang isa pa ka ehemplo. Sang si Moses masinulundon nga nag-asawa sang babae nga Ethiopian, si Miriam kag si Aaron nagsupak sa iya. Apang ang Ginoo naakig sa ila nga nagsiling, kay Moses makighambal ako. Ang Ginoo nagamit sining hitabo sa pagtudlo sa mga miyembro sang simbahan sa aton dispensasyon. Sang 1830, si Hiram Page nagpahayag nga siya nakabaton sang bugna para sa simbahan. Siya gintadlong sa Ginoo kag nagtudlo sa mga santos kamo. Dapat nga matinumanon sa mga butang nga akon ihatag sa kay Joseph, bisan pa kay Aaron. Kay man siya nagabaton sini bisan pa katulad sa kay Moses. Ang pagkamatinumano nagadala sang mga bugay kagkita kun kita nagabaton sang bugay halin sa Dios ini paagi sa pagkamatinumanon sa sina nga laye nga sa diin ini ginabasihan. Ang pagkamatinumano ginatudlo paagi sa ehemplo, paagi sa akon para paagi sa kung paano kita nagakabuhi, nagatudlo kita sa aton kabataan, magtuon sang kaalam sa imo pagkalamharon. Oo, magtuon sa imo pagkalamharon sa pagtuman sang makasugunan sang Dios. Ang pagkamatinumanon mauswagon nga nagapabaskog sa aton, nagapasarang sa maukod nga pagbatas sang nagapadayon nga mapagsulay kag mapagtilaw sa palaabuton. Kaghuo ang pagkamasilunundun sa Gethseman naghanda sa manluluwas sa pagtuman kag magbatas tubtub sa katapusan sang Golgotha. Pinalangga ko nga mga kauturan, ang mapulong ni Alma na paotwas sang malabalatsyagon sang akon tagipusoon. Pinalangga ko nga mga kauturan, nagsiling ako sining mga butang sa inyo, agud mahimo ko kamo, nga makukaw sa isa kapamatsyagon sang inutulmanon sa Dios, agud mahimo kamo nga maglakat nga walay kasawayan sa iya atubang. Kagkarunoyag ko nga kamo magmangin mapainubuson, kagmangin masinulundon, kagmalulo, nga maukod sa pagtuman sang makasuguan sang Dios sa tanan nga mga tinion. Ako nagahatag sang akon pinasahi nga pamatuod ngang aton maluluwas buhi. Bangod siya nagtuman, ang tagsa katuhod magluhod, tagsa kadila magtuad sa iya atubang. Nga siya aton manluluwas, kabay pa nga higugmaon natin siya sing tuman katudok, kag magtuo sing lubos sa iya nga kitaman magtuman, magsunod sa iya mga kasuguan, kag magbalik, nga magkabuhi kaupod sa iya. Sa walay katapusan, sa ginharian sang aton Dios, ang akon pangamuyo, sa ngalan ni Hesukristo. Amen.